Psalm 100, Salmus ipsi David. Misericordiam et judicium cantabo tibi, Domine. Salum et intelligam in via immaculata, quando venies ad me. Perambulabam in innocentia cordis mei, in medio domus mei. Non proponebam ante oculos meos rem injustam, facientes prevaricationis odivi, non edesit mihi. Copravum declinantum a me malignum non cognoscebam, datrahentum secreto proximo suo, unc persequeba. Superbo oculo, et insatiabili corde, cum hoc non edebam. Oculi mei ad fideles tere, ut sedeant mecum ambulans in via immaculata, ic mihi ministrabat. Non habitabit in medio domus mei, qui facit superbiam, qui loquito iniqua non direxit in conspectu oculorum meorum. In matutino interficiebam omnes peccatores terrae, et disperderam de civitate Domine omnes operantes iniquitatem.